Så du har det bra nå?
Bare vent. Det blir nok verre. Bare vent til dagene forsvinner og nettene blir svarte. Bare vent til han ikke vil spise, til han gulper deg på genseren og tisser deg i fjeset. Bare vent på krypp og superlimte øyelokk. Bare vent på stikkpilleskrik og grus i såret. Bare vent til tannkremtuben aldri lukkes igjen, til melkekartongen lekker og leverposteien får kjøleskapsskorpe. Bare vent til du ikke kan styre din egen tid. Bare vent til du ikke kan drikke øl. Bare vent til alt koker over og du klikker i vinkel. Men du kan ikke legge deg ned. For bare vent til du får to.
Hei og velkommen til en ny episode av podcasten Foreldrekoden med psykolog og familieterapeut Hedvig Montgomery. Hallo.
Hei.
Hei. Du hørte nettopp meg selv, som heter Bjørn Egil Halvorsen, og det var jeg da, som leste opp et utdrag fra en spalte jeg skrev for noen år siden, fra da jeg skulle få mitt første barn. Følelsen jeg fikk da denne gutten skulle komme til verden var at mange rundt meg kom med veldig mange påstander, som sikkert var ment som gode råd, men det fremstod litt mer som sånn dystre frempek, eller mer eller mindre skråsikre profetier. Og jeg tror kanskje at en del kjenner seg igjen i nettopp dette, Hedvig, tror du ikke det? At man dynges ned av råd fra besteforeldre, fra venner og bekjente, eller fra mer eller mindre selvutnevnte eksperter.
Jo, jo, altså verden er full av råd. Og jeg tenker det er jo også noen ting fint i det, at vi har så lyst til å gi noen ting til folk som ikke har kommet dit vi er ennå.
Ja.
Liksom gi vårt beste. Jeg tenker på det når jeg hører din artikkel fra 6 år tilbake igjen, at på svensk så finnes det et uttrykk som heter olyckskorpar. Det er de som ligger foran med å fortelle alt som kan gå galt når du selv opplever noe fint. Så har du fått en fin bukse, så sier de ja, fin bukse, men du vet, det er typisk sånn stoff som krymper, og skal du på ferie, så sier de ja, det er sånn, jeg husker at vi var der, og da regnet det 3 uker i strekket.
Altså,
de har en evne til å legge frem det som kan gå galt i enhver situasjon.
På andres vegne.
På andres vegne.
Ja.
Ja, hva fører det til? Det fører i hvert fall til at du får en litt sånn, du får ikke så lyst til å fortelle om hyggelige ting til de som alltid skal begynne med å skyte ned.
Mm.
Men kanskje er det en måte å vise erfarenhet på, jeg vet ikke.
Besteforeldre, når disse kommer inn i bildet, kan det fort gå en kule varmt. Mange er veldig hjelpsomme, men de kan også fremstå litt gnålete om at er det ikke litt for mye trekk her? Jeg spiller ikke den ungen litt for mye data, og har han nok ull på seg, og alt det der. En mening om alt egentlig, hvorfor blir det ofte så vanskelig å ta inn over seg, og ja.
Altså det å være i familie er jo vanskelig.
Ja, ja.
Og det er jo utrolig interessant at veldig mye av det som er vanskelig når du står midt oppi det med småbarn, kommer du til å viske litt grann bort fra hukommelsen din.
Ja, man glemmer det jo.
Man glemmer det rett og slett. Så veldig mange godt voksne har glemt hvor slitsomt det var å ha en baby i hus. De husker det så mye lettere enn det det faktisk var. Og dessuten så sitter de jo med fasit. Det har gått bra. De har en voksen kvinne eller mann som nå har fått egne barn. De har på en måte klart det.
Ja.
Og da er det kanskje ikke så rart at du ikke husker hvor utrolig mange runder du gikk i huset med baby på skulderen, og hvor mange ganger det måtte til før barnet klarte å spise med kniv og gaffel, hvor mange år det faktisk tar.
Ja.
Så jeg ser av og til at de som har levd en stund blir litt lurt av sin egen livserfaring, og blir litt lurt av det mest upålitelige organet vi alle har, nemlig vår egen hukommelse.
Ja.
Fordi vi husker så selektivt. Så det ene er det det handler om, at de som er godt voksne rett og slett kan være litt feil ute med hva de husker og hva de mener og var sant fra den gangen da. Det andre det er det at det er så unikt å stå der med ditt eget barn. Og så kommer det noen som sier, men det er ikke nødvendig i det hele tatt. Altså det skal så lite til av litt sånn punktering av det du selv kjenner veldig, veldig spesielt. Mm. Eller, ja, men sånn har alle det. Mm. Altså, uansett så kjennes det ut som om du bare blir viftet til siden. Mm. Og det jo ingen tvil om at du har ikke lyst til å bli viftet til siden av dine gamle foreldre, eller for enda verre. Du har ikke lyst til å bli viftet til siden av din kjærestes foreldre.
De har levd et liv, de har erfart ting, men så ikke det nødvendigvis helt i takt med tidsånden som nå, og det kan være vanskelig å se sikkert. Men hva vil du si den største forskjellen i livet med barn for dagens foreldregenerasjon kontra besteforeldregenerasjon?
Det kommer jo litt an på hvem du spør og hvilket perspektiv du tar. Ja. Men det en ting som viktig med det spørsmålet du stiller, og det at vi oppdrar alle barna i vår tid. Det vil si at hvordan andre foreldre tenker rundt oss, hvordan barnehagen stiller krav, slike ting, hva slags informasjon du får på barseltreff, hvor mange barseltreff du forventes at du skal gå på. Altså alt dette handler jo om tiden vi lever i, og der det veldig mye som har endret seg på de siste noen og 30 årene. Altså virkelig mye som har endret seg. Hvilken verden barna møter også annerledes, fordi teknologien har endret seg, fordi måten vi transporterer barn på har endret seg. Altså det så mye som faktisk litt grann annerledes. Mm. Og jeg skjønner at når, altså det å oppdra barn igjen, det så nært, det så personlig, så du tror jo at det noe du gjør. Du ser ikke helt at det går inn i denne store tidsånden. Mm. Og det gjør at de som har oppdratt barn i en annen tid, skjønner kanskje ikke nettopp det. Og så det også en del ting vi vet mer om nå. Vi vet mer om hvordan barn lærer. Vi vet mer om barns utvikling. Det faktisk en ganske ny vitenskap, og jeg tror vi kommer til å vite enda mye mer om 30 år. Mm. Det vil si når de som har barn nå skal gi råd til sine barn igjen. Så det skjer ting hele tiden som også handler om kunnskap. Mm.
Men hvor det typisk og eksempelvis skjærer seg, hva?
Ah, det nesten hvor som helst. Hva barna skal spise, når de skal begynne å spise, hvor de skal sove, når de skal sove, når man kan begynne å bruke barnevakt, hvor urolig man skal være. Mm. Den der ekstreme uroen for eget barn som du har når du har en nyfødt, det vanskelig for andre å sette seg helt inn i, selv for folk som faktisk har hatt barn selv, så glemmer man det litt grann. Mm. Så det så mange av disse virkelig nære tingene, og så tror jeg det en ting til som viktig her. Og det at det å føde barn, det ikke bare personlig, men det også veldig hormonelt. Mm. Sånn at du ganske sårbar for kritikk i starten i barseltiden. Og det jeg tror det vanskelig for utenforstående å skjønne hvor forsiktig de må liste seg, for ikke å utløse tårer og fortvilelse og opplevelsen av ensomhet. Ja. Så mitt første råd, hvis vi får lov til å komme med det nå, det at alle som rundt den nye lille familien skal virkelig liste seg forsiktig. Det motsatte av å være besserwisser å være ydmyk. Det vil si, se hva det de trenger, hva det hun trenger nå, hva det han kan ha nytte av at jeg gjør. Hvor skal jeg stå henne nå sånn at det skal kjennes bra ut for dem? Tenk at det en situasjon du skal tilpasse deg når du kommer inn som utenforstående i en ny familie. Mm. Og nei, de trenger ikke det første hvor genialt du var til å få ditt barn til å sove en gang i tiden. Det ikke det denne lille familien trenger som første startpunkt.
Mm. Men hva gjør man hvis man går litt utover det helt nyfødte? Altså, hva gjør man hvis besteforeldre, eller andre da, begynner å liksom aktivt oppdra, kommentere eller irettesette barnebarna da, som ikke i tråd med egne, eller foreldrenes, hva skal man kalle det, verdier eller filosofi da, om barneoppdragelse?
Ja, dette jo enda mer nært enn filosofi. Det ikke lenge siden jeg snakket med en mamma som hadde et barnehagebarn, og som hadde hatt en fullstendig breakdown etter at hun hadde vært hjemme hos sine foreldre med sin fine, og hva kan han ha vært for noen ting? 3, 4, 5 år, barnehagebarn.
Ja, ja.
Og foreldrene var blitt så utrolig opprørt over at han ikke likte potet, og hadde gått så hardt løs på potetsituasjonen. Og det stakk på to måter. Det ene er at det er ikke viktig med potet. Det er ting som var mer viktig i denne familien enn akkurat potet. Men det andre det var at dette var jo også å få et ekko fra sin egen barndom. Sånn var det jo også da hun var liten. At det var mye pirking på hva hun spiste, hvordan hun spiste, at det ikke, ja, at hun spiste, at hun var kresen, alle disse tingene her. Så det var som å få sin egen barndom spilt opp i en kinosal. Det er klart dette treffer rett inn. Og da kommer sånne gode råd som jeg nå skulle ønske at jeg kunne gi, nemlig dette må du snakke med foreldrene dine om, blir jo kjempevanskelig, ja. Fordi det er allerede følelsesmessig opprørt, det vi snakker om. Så jeg tror vi skal være klare over en ting, det er nettopp dette her. Dette er nært, det er menneskelig, og det å gi sine egne foreldre en sjanse til å gjøre litt bedre, er en ganske fin ting, men det krever raushet fra deg også.
Men det betyr at man bare skal unngå å ta fighten om det, og nei, vet du hva, aktige kommentaren, og bare bite det i seg?
Jeg tror kanskje, og det råder jeg denne mammaen til, å si, vet du hva, akkurat der kommer ikke vi til å legge trykket når det kommer til spising. Jeg husker selv at jeg synes det var kjempevanskelig da jeg var barn med at det var så mye bråk rundt maten hele tiden. Kan dere ikke bare prøve å tenke at det er ikke så farlig om man ikke spiser potetene hjemme hos dere, og så skal jeg love at jeg passer på at det blir litt mer variabelt etter hvert, men det skal jeg ta meg av. Altså rett og slett være litt sånn, vise kortene litt, men på en sånn måte at det går an å ta imot, for igjen, voksne mennesker er ikke alltid så lett å råde i.
Men apropos mat, eller slikkerier da, opphold hos besteforeldre ender jo med de reneste bonanser av is og nonstop, og det renner og det dynges på, og det er ikke grenser, og kanskje innenfor ganske bare et par timer nå, så har de fått et kaloriinntak tilsvarende to måneder på hjemmebane. Skal man bare la det være greit og hyggelig, og at det blir fin opplevelse, eller kan man også komme med noen korrigeringer i etterkant?
Altså det kommer jo an på hvor ofte dere er sammen med besteforeldrene, altså hvor ofte dette er en greie. Det kommer også an på barnet. Er dette et barn som takler dårlig å få denne type kalorioverload, eller er det et barn som ja, fort trekker seg inn igjen og normaliserer seg, og det ikke fører til noe spesielt? Jeg, altså, det er jo den gode gamle pick your fights. Ikke ta kamper som ikke er nødvendige. Nei. Og er det ikke nødvendig, altså er det en gang innimellom det er sånn, så klarer barn fort å skjønne at sånn er det der, og sånn er det ikke hjemme. Men er barna veldig mye hos besteforeldrene, eller er det barn som ikke tåler å få, kanskje fordi de er allergiske, eller de reagerer annerledes på det, så går det an å si, vet du hva, jeg tror av og til det blir litt mye. Og så finne noen ting som de kan være med på. Av nivå. Fordi besteforeldre trenger jo også være med og sette litt grann sitt fingeravtrykk på det forholdet til barnebarna sine. Det er jo det som blir fint, og det er jo det barnebarna trenger. Det er jo et eget forhold til besteforeldrene, ikke et som foreldrene liksom har stått og formidlet.
Ja, ja. Godt poeng. Du var inne på tidsånden i sted. En sånn kjernesak i vår tid er jo at man skal forstå barna. Og besteforeldre kan jo kanskje finne på å mene at man er alt for slapp i klippa. Kan de noen grad ha rett? Altså burde vi av og til tillate oss å sette skapet hardere på plass?
Altså jeg tror av og til at det lille utenfra blikket som annen i nær familie kan komme med er litt grann nyttig. Fordi vi blir litt blinde i det vi går inn i selv. Og at av og til så har man gått seg fast i mønstre. Jeg husker at, og dette er jo en del år siden, men med min eldste, så var det bare oss to. Og det gjorde at jeg, og vi er ganske like i måten vi er på, i måten, altså det er lett, han har lett for å forstå meg, og jeg har veldig lett for å forstå ham. Så det gjorde at han trengte egentlig aldri å be om noen ting, fordi jeg visste hva han ville. Jeg visste om han trengte å gå ut, eller om han trengte mat, og hva slags mat, og sånne ting. Og da var det en nær venn som sa at, vet du hva, jeg tror av og til at du kan vente til han ber. Jeg tror av og til at du kan la ham få lov til å si det, selv om du visste det for 10 minutter siden. For det ikke så dumt for ham å få lov til å kjenne det der. Og dette var faktisk et råd som, jeg kunne jo ha tenkt at det var et besserviser råd, men det passet jo faktisk. Mm. Det var helt sant. Jeg kjente at det stemte jo. Jeg tok bort noen ting i denne lille guttens læring, som egentlig er fint, for det er fint å kunne uttrykke jeg har lyst til, jeg trenger, jeg er sulten, jeg, altså, å lære seg å be om ting.
Mm.
Og den sjansen ble litt borte når jeg var så veldig foran hele tiden, fordi han var så nydelig og så fin, ikke sant? Mm-hmm. Så det der lille, jeg erfarte i hvert fall da at det av og til så kan disse rådene være fine. De kan jo være noen ting du trenger, selv om jeg først selvfølgelig ble litt fornærmet, for jeg ville jo bare det beste, så klart.
Mm.
Men det hender jo at dette utenfra blikket er nettopp det du trenger for ikke å bli stående fast.
Mm.
Og du spurte om, er det mye sånn forståelse av barn som av og til gjør at det nesten blir for mye? Og i noen familier er det sikkert riktig, i andre familier ikke.
Mm.
Men man kan gå seg litt fast som forelder i sine mønstre, og da kan det jo være godt at noen sier, vet du hva, jeg ser jo hva du gjør for noe, det er kjempefint at du gjerne vil vite hva barnet ditt føler, men av og til så trenger han bare at du sier, men du, nå går vi og legger oss.
Litt tilbake til den utgangsteksten. Jeg tror også, hvis jeg ikke husker feil, at den også var litt sånn reflekterte det der voldsomme regnet av råd og metoder og forsøksvise oppskrifter. Men så er det jo noen som har det sånn at de veldig gjerne vil ha råd, men så opplever de at ingenting av dette her funker. Om det legging eller utbrudd eller søskenkrangling. Ingenting av det man prøve på, funker jo, som funker så fint for andre. Hva skal man gjøre da?
Altså, dette er så utrolig merkelig, for det finnes ikke et råd som passer for alle. Og det finnes ikke en måte å være sammen med på mennesker som rett og slett er overlegen alle andre. Det kommer av flere ting. Det ene er at variasjonen er alt for stor. Vi er for forskjellige. Og hvert eneste barn som kommer inn i en familie er på mange måter en egen liten nøtt, en egen liten kode som skal knekkes. Hvordan er du, og hvordan skal vi få deg til å passe inn og fungere? Og hvordan skal vi endre familien slik at du hører til og finner deg godt til rette hos oss? Altså, dette er den store tingen som gjør at jeg aldri går lei av å jobbe med familier. Fordi det er alltid noe nytt som kan skje, det er alltid et eller annet nytt i kvaliteten, i følelsen, i kommunikasjonen inni familien. Så derfor, nei, de store universalrådene finnes ikke. Og jeg pleier ofte å si at det er de samme som vet nøyaktig hvordan man skal gå ned i vekt. For det har nemlig de klart. Det er de samme som vet akkurat hvordan man skal legge barn og få dem til å sove, for det har nemlig de klart. Og så følger du den måten å gå ned i vekt på, og hva skjer for noen ting? Du blir sulten, sur og går opp. Og hva skjer for noen ting når du følger metoden for å legge unger? Barnet er mer ballstyrig enn noen gang, og har aldri sovet mindre noensinne. Altså, det passer bare ikke. Så det gjør at denne flommen av råd er bare nøyaktig passe nyttig. Fordi noen ting er fint. Vi sitter jo her og snakker om dette her, og det som er fint med å snakke og høre og lese, det er at man tenker, hva passer for oss? Hva skal vi prøve? Hva kan tenkes å være ålreit hjemme hos oss? Og hva skal vi ikke gjøre? For det er jo den tryggheten som gjør at du tar ledelsen i egen familie, at du blir den kule lederen som kan liksom si, ja, fint at det funket for dere. Og så skjønne at ditt barn, er det kanskje noe mer, men kanskje er det en grunn til at den søvnen ikke kommer som er et eller annet fysisk, kanskje er det noe annet. Det er noen ting med å sette seg i den lederrollen, og det er også å sile råd. Og jeg tror også vi skal være klare over at noen barn trenger mye mer skreddersøm enn andre barn. Det kan være noe spesielt. Det kan være en oppmerksomhet som glipper alt for lett. Det kan være en evne til å tilpasse seg som kanskje er litt lav. Da blir standardrådene nesten en sånn pirking i øyet, en slags hån om at dette her, ingenting funker hos dere. Men sannheten at dere på vei til å lete, dere på vei til å finne det, det bare tar lengre tid.
Ja, og da hjelper det jo kanskje ikke akkurat med alle besserviserne som står rundt deg og mener at de har oppskriften for akkurat deg og dine da, kanskje.
Jeg tenker ofte på besserviserne slik, nemlig snille folk som prøver å være til hjelp, men som ikke har funnet en måte å være til hjelp på. Ja. De mangler en metode, ikke sant? Mm. Og det tror jeg kan ramme oss alle sammen nesten når som helst. Vi vil mer være til hjelp enn det vi faktisk klarer, og så blir vi besserwissere.
Mm, og så er det viktigste å tenke på da, når man skal, tror man har noe smart å fortelle andre foreldre.
Ja, igjen, det motsatte av å være besserwisser er å være ydmyk. Det vil si, se alltid an den du snakker med. Hvis du hadde vært i hans eller hennes sko, hva hadde du likt å høre? Hva hadde du kunnet ta til deg? Hva er det du ikke vet om denne situasjonen som gjør at det kanskje ikke er så smart å si det du sier akkurat nå? Altså det er jo igjen dette at du må høre ordentlig etter for å kunne gi noen ting verdifullt av råd. Og der er det ganske mange av oss som har litt å gå på, tror jeg. Mm. Så jeg tror at det å dyrke den der ydmykheten litt i møte med andre familier, enten det nabofamilien eller det barnebarna, mm. Det tror jeg kan gjøre oss litt bedre som samfunn. Og så tror jeg også at når du står der og kjenner på din egen fortvilelse, så er det lett å trekke seg unna de som faktisk vil hjelpe. Det er lett å tenke på dem som mindre vennlige enn det de egentlig er. Fordi vi skammer oss ofte litt når vi ikke får til egne barn. Det får oss til å gjemme oss i stedet for å se opp. Og tenke gjennom hvem er det som faktisk kan være til hjelp i denne situasjonen.
Og da runder vi av med de gode ordene der. I neste episode skal vi snakke om ungt kroppspress og sosiale medier. Om du ikke vil vente, ligger både denne og flere helt nye episoder tilgjengelig i Podme eller via Aftenpostens app. Her ligger også hele Foreldrekodens katalog bestående av over 90 episoder. Vil du komme i kontakt med oss, så kan du sende en mail til foreldrekoden@aftenposten.no, og du kan også kontakte oss via Instagram. Vi er tilbake om en uke. Vi høres.